Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal saab läbi, uudised, eriti kodumaised, ajavad südame pahaks ja sellepärast on õige kuulata ilusa naisterahva Kertu Vabaduse häält. Nii siis Kertu Luiski ja Vabaduse hääl.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulate saadet Vabaduse hääl, mis on järjekorras juba 8. Vaba hääl räägib sellest, millest soovib, et tsenseeri ennastega teisi, isegi kui ollakse mingites momentides just kui eri meelt. Mõni tõde asubki paari tulisema diskussiooni kaugusel. Soovin teile julgust mõelda ja välja öelda, kui teid selle peale tühistatakse, pidage meeles. Ise ennast tühistada ei tohi. Enda näitel kinnitan, et need tühistajad on mõnikord lihtsalt pikema taibulised ja võivad hiljem veel pinnale ujuda just teid kuulama. Üleelmises ehk 6. saates rääkisin Rootsis toimunud konverentsist On Guard for the Liberty of Mankind ehk inimkonna kaitsevalvel. Kuna üritus oli 3-päevane, jäi palju head veel teiega jagamata. Eelmise saate pühendasin Nursipalu absurdile, kes maha magasid, soovitan järgi kuulata. Aga mul on üks palve. Ärge mitte kunagi võtke mu juttu hirmutamisena. Meil on lihtsas plaanis alati 2 valikut. Hirm või armastus, pimedus või valgus, saatan või jumal ja nii edasi. Hirm on igatahes see, mis teid ei teeni, aga me peame olema teavitatud toimuvast, et näha läbi võimalikud eksideid, kuhu meid magusalt püütakse keelitada. Elame ajaaknas, kus säilimiseks on meil vaja saavutada endaga üha suurem kontakt ja see on imeline tervenemise ja kasvamise teekond. Näiline õud ja kohutavad väljavaated on vaid motivaatoriteks. Aga kui lähete hirmu, olete eos endale kaotaja tiitli pälvinud. Tänases saates jagan lisaks enda nägemusele järgnevate inimeste avastusi, teadmisi. Esiteks kanadalane Michael Palmer, kes on endine dotsent Kanada Waterloo ülikooli keemiaosakonnas, sertifitseeritud mikrobioloogialal. Tema eksperimentaalne uurimustöö keskendus bakteriaalsetele toksiinidele antibiootikumides. Ta on kirjutanud õpiku biokeemilisest farmakoloogiast. Michael koos liikumisega Doctors for COVID Ethics ehk COVID-eetikast seisvate arstidega avaldasid ka mRNA vaktsiini toksilisust kinnitavaid materjale. Ja tegelikult oli seal umbes 28 sellist spetsialisti kõik veel koos, aga ma siin katsun saadete kaupa puistata seda, mis seal kõige nagu eredamalt pinnale jäi. Sest kõiki videoid tegelikult on võimalik kogu konverentsi sellist ettekannetus on võimalik vaadata veebis järgi, aga arvestades, kui palju meil on enda eestikeelsed head materjali tänasel päeval, ma jälgin, kuidas ja inimesed pöörduvad ühe rohkem peavoolu, et siis ma katsungi teile tuua selle creme de la creme ehk kõige olulisema. Siis teiseks Sasha Latipova Ameerikast, endine ravimialase uurimis- ja arendustegevuse juht, kellel on 25-aastane kogemus kliiniliste uuringute, regulatiivsete küsimuste ja kvaliteedi nõuete täitmise alal. Sasha juhtis mitmeid lepingulisi uurimisorganisatsioone ja töötas üle 60 farmaatsia ettevõtte heaks üle maailma. Siis on Sven Roman Rootsist, laste ja noorukite psühiaatria konsultant. Veebruarist 2020 on ta arutanud COVID-19 strateegiat ning 12. märtsil aastal 2021 koos 2 meditsiini kolleegiga algatas mittetulundusühiku ühingu Läkkarupropet ehk arstide pöördumise, mis sai alguse Rootsi analoogiana liikumisele The Great Barrington Declaration ehk suurele Barringtoni deklaratsioonile, mis samuti keskendub COVID-pandeemia aegu tehtud problemaatilistele otsustele ja suunistele. Ja siis on veel Pierre Gory Ameerikast, kopsu- ja intensiivravi meditsiini spetsialist ning endine dotsent Wisconsin ülikooli intensiivravi osakonna juhataja ja seal juhataja töös ta nägi ka vahetult, mis COVID-i aegu toimus, mis raviprotokolli ette anti ja kuidas need tegelikult patsientidele mõjusid. Et inimese päriselt aitama hakata liitusta esimese rahvaste meditsiini nõukogu alla kuuluva Crow Indian Tribe'i ehk varest indiaani hõimuga. See oli tema viis pääseda COVID-pandeemia aegu peale sunnitud tapmisele orienteeritud raviprotokollidest. Ja kuna ta keeldus neid kasutamast, siis ta vallandati kolmest nii-öelda peavolu meditsiini asutusest ja siis ta läkski tegutsema põlisrahva organisatsiooni alla, kuhu siis Ameerika riiklik sekkumine ei küüni. Ilmselt see on ka põhjus, miks tänasel päeval meie kagunurga põlisrahvaks deklareerimist riiklikult tasandil ignoreeritakse. Ja meie soov ei ole siin olla eraldi osa Eestist või riik riigis. Me soovime elada rahuliku elu põhiseaduse järgi. Me oleme eestlased, aga lihtsalt, et kaitsta enda juuri, me leidsime, et see on selline moodus. Põlisrahvastena meil peaks olema veel suurem kaitse kogu selle Nursipalus toimuva. No, see on nagu kõik asjad ühes koos. Ühest küljest on see küüditamine, teisest küljest vaadates Ukraina analoogiat, kus ameeriklane tegi täpselt samu asju, nagu ta täna teeb Eestis, teeb siin Võrumaal. Mõne aja pärast tuli sõda. Selles plaanis võib öelda, et kogu see siin kagunurgas toimuv on sammuke lähemal jah, päris õudsele väljavaatele, aga hetkel ma sellele väga ei keskendu, sest ma tean, et meil on võimalus luua midagi muud, aga see eeldab meie kõigi ühist ausust ise enda ja toimuva suhtes. Ja siis tekibki küsimus, et kes tõmbavad neid niite, et asjad saavad minna nii, võtan otse haiges suunas, et inimelu ei maksa mitte midagi, isegi mitte arstidele. Et noh, arstid peaks ju olema need, kes just on tervis, elu ja nii edasi, aga vastupidi. Ja ma ütlen, et kõik on ühe puuga löödud ei. Et siin lihtsalt on mingid suuremad hoovad, mis tekitavad inimeses tunde, et tal polegi ruumi otsustada või ise mõelda, et ta lihtsalt peabki kaasa tegema. Ja kui nüüd arvestada, et panganduses ja raha loomes toimub ongi üksikute inimeste meelevallas, mis annab neile võimaluse kontrollida kõike. Erakondasid, valitsusi, luuragentuure, esindusorganisatsioone, sõjavägesid, politseid, hiigelkorporatsioone, meediat ja ka meditsiini, siis saadki aru, et majanduskriisid, sõjad, pandeemiad, propaganda, kõik on juhitud väga väikse inimkoosluse poolt. Ja siis ma mõtlen, noh, meiga oleme ka siin väike inimkooslus, hakkaks ka nagu teistmoodi juhtima, et noh, võiks ju olla nii, aga see eeldab meie enda sellist tugevust. Ja ma tunnen, et praegu kogu selle kriitilise fooni taustal see tugevus on meile nii lähedal ja meie asi on see vastu võtta. Võt, aga need, kes seda tänast seda koledat stsenaariumi siis meil ajavad, neil on hädavajalik läheneva kollapsi ehk suure lähtestamise toimumise aegu jääda võimule. Muidu riskiksid nad vahele jäämise, uurimise alla sattumise ja karistustega. Kõik on detailselt läbi mõeldud, aga ka neil on oht ootamatusteks. Ärkav inimkond, etteantavast informatsioonist kõrgemalt toimetav osa meie seas, see ongi see ootamatus. Seal hulgas inimesed, kelle tajud on natuke ebamaised, vastused tulevad läbi nähtamatusfääri. See on ka põhjus, miks ma pole alla andnud ega jätnud enda täna tehtavad tööd teiste õlule. Kui mulle isiklikult tulevad sõnumid, mis on ühiskondlikus plaanis kasulikud ka teistele, on minu kohustus neid jagada. Aga sellist osa meie eksistentsist inimestena, sellist osa alati nagu ei mõisteta, sest me liigume ju aastast aastasse läbi selle süsteemi, kus meile pannakse peale mingid programmid ja seda programmi mitte keegi meile ju peale ei soovi panna, et sina ise lood oma reaalsust, sa oled võimas, kõik mida sa soovid võib tõeks saada. Noh, võibolla mingis omas võtmes, no. Aga ikkagi mu vanaema ütles kogu aeg, et unistama peab. Kõik unistused lähevad täide ja noh, siis vaatan ta elu peale, läksidki täide mingi omade kiiksudega, aga läksid täide. Noh, nii samuti on meil täna metsik võime luua ja me lihtsalt lähme kaasa, sest meid on programmeeritud minema kaasa, sest nii on just kui turvalisem, aga tegelikult jõuame päris koledasse kohta. Oot nii, ja kes seda sellist maailma ei mõista, kes tahavadki olla selles kaasa voolamises, olgu nii, noh, ma austan teie sellist teekonda, aga austage minu oma. ärge suruge mulle peale mingeid oma asju, mina ei suru teile peale enda oma, ärge suruge mulle oma. Et kui te tahate sõda, siis minge sinna, kus on sõda. Mina siia sõda ei soovi ja paljud teised ka ei soovi. Kui te tahate olla ohvrid, kannatajad või kardate hullult sõda ja sellega looteks selle sõja, et saaks siis oma hirmuga silmitsi seista, ma ei tea, leidke siis koht, kus juba on sõda ja tehke see ära, et siin meil kagunurgas on nii palju inimesi, kes tahavad elada, kes naudivad elu. Et ja. Aga noh, mis ma ikka targutan, ega lõpuks inimest ei pane mõtlema, kui sa ütled talle, kulla hakka mõtlema, see ikka peab tulema läbi mingi kogemuse. Ja kui siia luuaksegi selline reaalsus, kus on natuke päris raske toime tulla ellu jääda, ma kavatsen ikka ellu jääda. Võt nii, ja huvitava faktina. Need meile farmaatsiatööstuse vaimusünnitistena esitletud vaktsiinid olid militaartööstuse poolt loodud. Ja need ei olnud ei püstoliga miinikujulised, aga nende eesmärk oli sõjaline. Kleebised ja karbid olid lihtsalt selleks, et me mõtleks tervishoid, kes läksid selle propaganda õnge. Palju õnne, kui jäite ellu. Edaspidiseks eluks soovin tugevat tervist, kel nii hästi ei läinud rahu nende hingedele. Samal ajal mõistan, et on inimesi, kes polegi suuteliselt seoseid looma. Näiteks sõbranna, kelle vanemad elavad Inglismaal, rääkis, kuidas viimastel kuudel on mõlemal vanemal kujunenud vähid. Ja paar päeva tagasi käisid nad mõlemad oma viiendat COVID-vaktsiini saamas. Aga sõbrannat ennast nimetab terve perekond isekaks, sest ta keskendub terve olemisele ja ta ei soovi osaleda selles genotsiidis, aga no nii isekas, kuidas niimoodi saab, kõik ju teevad, kuidas sina siis ei teena. Ja siis ta valutab lihtsalt südant, et ta vanematele, et nad ikka kestaks. Aga samas, kui inimene ise endast ei hooli, siis väljast poolt hoolida väga, väga valus. Nii. Ja meile presenteeriti need mRNA vaktsiine kui miskit uuendusmeelset, seni nägematult tõhusat, jaa, tõhusat. Aga mis eesmärgil orienteerituna? Siin on mõned näited nende reaalsest ohtlikkusest. Näiteks ogavalgu otsene toksilisus toob kaasa põletiku, hüübimise ja vererõhuprobleemid. Immuunvastus ogavalgule kui võõrantigeenile toob kaasa keha võitluse oma enda rakkude vastu. Vaktsiinide sisu isegi vasta etiketile. Ma loetlen teile ette mõned toksilised metallid, mis on sealt seest leitud. Mida siis need COVID-süstid sisaldavad, mille päritolu eesmärk pole teada? Tseesium, kaalium, kaltsium, baarium, koobalt, raud, kroom, titaan, tseerium, kadoliinium, alumiinium, räni, väävel, tuulium. Noh, kõlab nagu siuke, ma ei tea, regivärsiline natuke kõik see naavale saada ei ole väga lahe. Ja noh, arstid ei teagi, mida nad tegelikult inimestele manustavad. Nad lihtsalt täidavad käsku. Aga kelle käsku, kelle huvides, mis hinnaga? Ja tarne leping Euroopa Liidu ja Pfizeri vahel vabastab viimase kogu vastutusest. Kahjud, tagajärjed, kohtulandid, nõuded ja nii edasi. Selle leppega on kogu vastutus nende ainete tagajärgede osast null. Miks on väga vajaliku ja tõhusa aine massproduktsiooni ja siis ka manustamise juures tarvis sellist klauslit? Mega kasumite juures on nende võittehingutest ju tagatud. Kui juhtuvadki mõned äppardused ja pisikesele protsendile ühiskonnast need ained mõjuvad halvasti või surmavalt, korvake see kahju. Mega kasumist see suuresti midagi ju ära ei võtaks. Aga point on kahju tegelikus ulatuses. Ja kuna kogu lappimine jääb riiklikule tasandile, on kinnimetsimine isegi nagu tõhusam või kuidagi siuke, noh, see puudutab neid kohalike ju. Kuidas see riik siis saab öelda, et noh, tapsime nii palju inimesi, maksame kinni. Ei, perearstid on antud suunised, et võimalikult kaua kamma jaatada, et inimesed lihtsalt annaks alla ja kuna tervis on kahjustatud, siis neil ei ole ka sellist nagu tervislikku ressurssi endast võidelda. Ja meditsiiniline toode, millega ei kaasne vastutust ja mida sunnitakse massidele peale erakasumi nimel, ei saa olla meie tervishoiu huvides. No ma lihtsalt teen oma tööd, ütlevad arstid. Teadlased, ajakirjanikud, suunamudjad, õpetajad, poliitikud, lobiistid, teised, kelle heaks töötatakse, tekib küsimus. Okei, alguses minnakse hirmuga kaasa. Aga tänaseks on selge, et vaktsiinid tapsid rohkem kui grippi, nii-öelda COVID kokku. Aga lavastus jätkub. Viimasel volikogu istungil küsisin, kas ka sel korral on lastesõbralik linn valmis propageerima lastele ebatõhusate tundmatute ainete manustamist. Sain emotsionaalse valangu, kuidas tulebki kõik vaktsiinid teha, mis perearst soovitab, tuleb usaldada ja linnapea on koguni puugi omatind ja nii edasi. Mina olen maal kasvanud, puugid pole toredad, aga kindlasti mitte ohtlikud. Soovitan lugeda raamatud Meditsiini meedium autoriks Anthony Williams. Ta selgitab seal kenasti lahti, et neid nii-öelda puugihaigusi tekitavad mürgid meie endi kehas, mis puugi poolt eritatavale reageerivad. Elage võimalikult puhtalt, tervelt ja hirmuta. No ja perearstidel ja teistel vaelülidel jäävad kasumid saamata, aga selline ebaterve heategevus lõputud tahnust toites ise enda elu panti pannes, no mina ei soovita. Ja need arstid, kui ei toimetagi ahnusest, siis vähemalt hirmust, sest süsteemile vastuhakkamise tagajärjed on teada ja nii nad teevadki, mis kästakse. Teie vastutus on enda eest seista. Keegi peab vastutama, kui arst ei vastuta, need ettevõtted ei vastuta, poliitikud ei vastuta, kes vastutab? Kuskil peab vastutus ju olema. Ja mina tean, kus see on. See on minus, see on sinus, see on meil kõigis indiviidi tasandil. Ja näiteks COVID-i ravi puhul oligi eesmärk just kahjustada. Psühholoogiliselt muudeti meid kergesti mõjutatavateks, sest käis pidev hirmu külvamine. Visuaalselt pidime nägema kogu aeg maskides ja üksteise lähedust kartvaid inimesi. Mulle täitsa meeldis tegelikult olla igal pool ainus maskite inimene, siukses natuke kiiksuga mõttes. Naeratada põrnitsejatele. Õppisin rohkem lugema inimeste pilke, sest nägu polnud näha. Näiteks, kellel on lahke pilk, kes nägi välja suisas eestunud, kes naeratasid, tänasid oma pilgu või peanoogutusega. Kui vahest rehvasin mõnda ka maskite inimest, sai paar sõna juttu võetud, nagu oleks tegemist ammuse tuttavaga. Lihtsalt tekis koheselt klopp. Ah, sina ka näed läbi ja jallu hirmutamisele. Äge! Ja noh, need, kes noogutasid ja kuidagi nagu pilguga tunnustasid, ma nägin, et neis ei ole seda julgust, aga nad hindavad seda minu sellist, et mida, mis on, ma tulin poodi. Mis nali see on? Ja nad kuidagi, ja osadel oli küsuke, noh, mina ei saa hingata, miks sina hingad? Siuke on natuke naljakas ka. Ja kes olid hirmust haaratud, juhtusid haigestuma, tundsid kõiki sümptomid automaatselt võimendatuna. Kui teil on hirm, kus te seda tunnete? Kopsudes, hingamises, rinnust matab. Nii ka COVID-i aegu. Teil on hirmuprogramm juba installeeritud. Edasi on juba väga lihtne teid viia, mis tahes seisundisse oma tervisega. Ja see värasemas saates kirjeldasin, kuidas olin COVID-is kolmandat last oodates. Keskendusin rahulikuks jäämisele ja teadmisele, et meie kehad on ise tervenevad ja meie abi talle peab olema sõbralik, loomulik ja protsesse toetav. Ja et vaktsiini pähe manustatavad ained olid ohtlikumad kui see COVID-iks ristitud mürk ise, see on selge. Aga millest vähe räägitakse on see, mida propaganda ja ebatõhusad, kuid peale sunnitud meetmed tegid meie vaimse tervisega. Laste ja noorukite seas tekis gender dysphoria, ehk sooline dysphoria, oma soolist identiteeti puudutav konflikt. Eelmises saates mainisin, kuidas üks laps väitis end olevat valesse kehasse sündinud, tavaldas soovi sugu vahetada, vanemad eemaldasid ta nutiseadmetest 3 kuuks ja see jut kadus. Meie lukustamiste aegu muutusid lapsed ebasotsiaalsemaks, nende suhtlus kolis veebi veel rohkem ja kus nad on veel intensiivsemas kokkupuutes globalistide ajupesuga. Tõhusaimad relvad on suunamudijad, keda lapsed, noored vaatavad kui arvamusliidreid, sest neil on oma platformid, kuulsus, äge elu, fännid ja nii edasi. Tundub, et neid hullult armastatakse ja kes meist ei taha, et meid armastataks, on ja? Ma ei tea protsenti, aga kahtlustan, et enamus neist suunamudijatest on ise ära muditud rahasummadega ja räägivad täpselt seda, mida kästakse. Või nad vähemalt teavad, et meiesuguste poolele kaldumine on rangelt keelatud ja sellel on omad tagajärjed. Samuti tõusis distantsõppe ja distantsi hoidmise trendi aegu enesevigastamisjuhtumite arv. Mainitud 2 probleemi tegid tõusu mitte ainult laste ja noorte seas, vaid ka naiste seas vanuses 18-29. Huvitava faktina tõi Sven Ruman välja, et autistlike laste seas on soodusfoori eriti kõrgelt esindatud. Uuringute põhjal vahemikus 20-50%. Svenni enda kogemus näitab, et 2/3 autistlikest või autismile sarnaste omadustega lastest seisavad selle soolise düsfooria probleemiga silmitsi. See võib tema sõnul tulla sellest, et autistlikud lapsed on vähem sotsiaalsed, veedavad rohkem aega suheldes ja mängides veebis, kus toimub kogu see ajupesu. COVID-aegsed piirangud süvendasid seda tendentsi veelgi. Enesevigastamise probleem on Rootsis avaldunud 90-ndatest alates, aga ma ei usu, et Eestis on olukord väga palju erinev. Ja sarnaselt soolise düsfooriale on ka see epideemia mõõtmetes. tegemist on sotsiaalse nakkuse ja levikuga, kus tüdrukud ja naised on ülekaalus. Kui aastal 2014 oli enesevigastajate protsent 17,7, tüdrukutel 24,7 ja poistel 8,8%, siis 2020 pluss 2021 aasta esimesel poolel siis oli enesevigastajate protsent keskmiselt 27,6%, tüdrukutel 36,3%, poistel 16%. Ehk keskmine tõus 6-aastase vahega on 9,9%, tüdrukute puhul 11,6% ja poistel 7,2%. Kasvu, mitte olukorra paranemist, kasvu. Siinkohal ma isiklikult ei arva, et meessoo esindajate puhul oleks päriselt parem seis. Nende viisid end välja elada on lihtsalt teistsugused ja nende osakaal, kes läheks professionaalselt abi otsima, oluliselt väiksem. COVID-meetmete aegu suurenes noorte seas suitsetamine, e-sigaretide kasutus, alkoholi mürgistuste juhtumite arv, unehäired, ärevus, depressioon, tähelepanuhäired, hüperaktiivsus ja abi polnud alati saadaval, sest juba enne COVIDit olid järjekorrad vastavate spetsialistide juurde pikad. Õppekvaliteedi languse teemasse ma suurelt ei lasku. Ilmselgelt pole alaealised varustatud enesedistsipliiniga, et iseseisvalt õppida samal tasemel nagu koolis, kus käib kogu aeg üks suunamine ja jälgimine. Koormus, mida meie koolisüsteem neile peale paneb, tekitab trotsi. Ja kui sellelt pinnaselt anda natuke vabadust, on kaos kiire saabuma. On olemas selline asi nagu unschooling, ehk riiklikest koolidest alternatiivse lähenemisega erakoolidesse minevatel lastel läheb umbes aasta, et vabaneda programmist justkui oleks õppimine midagi kohutavat ja ebameeldivat, sunniviisilist. Koduõppele ümber suundujatel on sama teema. Ja no, lapsed on loomult uudishimulikud, avatud peadega uute teadmiste ja oskuste suhtes. Paraku Rockefellerite poolt rajatud koolisüsteemi eesmärk ongi toota kergesti alluvat massi, kes keskendub numbritele, mitte sisule või seostele, leiutajaid, geeniuseid, vaimuhiidese süsteemi ei tooda. Üksikuteks eranditeks on need, kel on mingi seletamatu immuunsus ja nad suudavadki koolid läbi käia säilitades analüüsivõime, etteantavast suurema pildi tajumise, kontakti nähtamatu maailmaga ja ise enda tegeliku missiooniga. Aga siit tuleb minu üks suurimaid küsimusi. Kui me muud kuhu areneme, meditsiin, ka vaimset tervist puudutav, vajalik info on üha kergemini kätte saadav, kogemused, heaolu just kui kasvab, miks meie lapsed ja noorukid lähevad enda vigastamise teed ja see statistika ei leevene absoluutselt. Midagi on väga, väga valesti. Mis hetkest me hakkame uurima, mis asi see on? Kui me enam üldse terveid randmeid ei näe või kui igal täiskasvanul on käsi varsti täis tätoveeritud, et vanu vigastusi varjata, kui protsendid ajas muudkui tõusevad ja meie ignoreerime, jõuame normaalsusesse, kus läbilõigatud veenide peal öeldakse südame rahus. Oh, puberteet! Noh, jalati ei lähe see nii leebelt. See võib ka päris selliste traagiliste tagajärgedega olla. Leebelt, jah. Ma ise juba räägin, oh, leebelt, veenide läbilõikamine leebelt. Noh, asi on väga, väga kohutav. Ja mina pean hoolima enda ja oma laste tervisest. Teil on sama vastutus enda ja oma laste ees. Ärimehed, poliitikud loevad raha, mitte neid statistikaid, mida mina teile ette lugesin. Kui see info nendene ei jõuakski, teeksid nad midagi teisiti? Ei. Heal juhul räägiksid nukral pilgul toimuvast kui probleemist, aga jätkaks globalistide poolt ette antud tegevustega. Mida me saame teha? Mille suhtes olla valvel? Näiteks lockdown ehk mastaapseid sulgemisi ei tohi enam tulla. Oli ju näha, kuidas nende järgselt inimesed muudkui haigestusid rohkem kui varem isegi, sest kehad, immuunsused polnud vahepeal saanud vajaliku trenni. Näiteks Aafrikas oli COVIDisse suremus ülimadal. Olgugi, et see statistika oli igal pool metsikult üle paisutatud, sest COVID surmaks märgiti ka kõik need, kes surid muudel põhjustel, aga olid juhuslikult saanud COVID-testi positiivse tulemuse. Ja ma kordan, selle testi looja on öelnud, et viiruste olemasolu sellega testida ei tohi, sest see ei anna adekvaatseid tulemusi. Aga agendaaktiviste see pisike fakt ei seganud absoluutselt. Mitu tuttajad kirjeldasid isegi, kuidas neile pakuti raha, kui lasevad lähedase surma põhjuseks kirjutada COVIDi. Nagu matuse toetus või nii. Trikk, millest haiglad said eriti toetatud. Igatahes oli Aafrika probleem mitte COVID, vaid see, et kõik muud tervisemured jäeti abita. COVID juhtumid oli 2 miljonit, tuberkuloosi 18 miljonit, HIV-AIDS 36,6, malaaria 26,7 miljonit, COVID ainult 2 miljonit, kõigi 18, 36,6, 26,7 kõrval. Ehk siis COVID oli diagrammis hädine kriipsuke, mille pärast kõik muud terviseprobleemid tõid kaasa väga ränkasid tagajärgi. Aga üks kohalikum näide ja tuttaval oli rinnavähi järgselt paigaldatud implantaat, mis hakkas lekkima. Ja see õudus, mis ta läbi elas nii vaimselt kui füüsiliselt, sest COVID-i gamma ja tõttu ei saanud ta piisavalt kiiresti abi, et see oli päris masendav ja kurb. Arvestades, et see pandeemia leidis aset ainult tänu sellele, et toimus testimine. Postitasin isegi kunagi, et lõpetage testimine ja pandeemia on läbi. Aga see oleks läinud vastuolu globalistide suurejooneliste ja nurjatute plaanidega. Reaalsus on see, et me vajame uut tervishoiusüsteemi, kus puudub äriline, poliitiline ja militaarne seotus. Me ise inimestena peame baseeruma eetikale ja fundamentaalsetele inimõigustele, õigusharidusele, õigussotsiaalelule, õigusfüüsilisele aktiivsusele, lasteõigused, naisteõigused, sotsiaalmajanduslikult ebasoodsas olukorras olevate inimeste õigused nõrgemas seisus riikides. See oli nüüd selline Svenni väike loetelu, millele lisan enda poolt ka meeste õigused. Kogu see ebaterve feminismus on ka alguse saanud ühest katlast kõigi teiste Rockefellerite sigadustega. Sel pühapäeval eetrisse minev lihtsalt ja keerutamata veebiraadio saade eesti.com saidil on just sel teemal feminism ja lapsed oli vist. Ühesõnaga feminism on sees. Ootame kõiki padu ja pime feministe ka kuulama. Ja miks ma arvan, et meeste õigus on väga olulist, sest tänases päevas me see lõhe, mida luuakse sugude vahel, mu konservatiivide konverentsi kõne oli ka natuke sellele pühendatud, et me ei tohi vaadata üksteist kui vastaseid vaenlasi konkurente tööturul ja nii edasi. See on ka üks juhuke globalistide magusrelv, et meid nõrgestada. Võt, kes ei ole kuulanud, siis soovitan ja YouTube'is on kanal Ere ja seal on siis need konverentsi kõned üleval, seal olgas minu oma, kus ma räägin natuke sellest, miks minu arust selline vastandumine on vale. Võtta see feminismi teema, kus kõige muud ebatervete surmakultuuri viljelevate nähtustega on samamoodi tsentrist juhitud nagu COVID ja see viimane tõestaski, kui monoliitne ja kaaperdatud see maailm on. Usk ja usaldus on kadunud, inimsuhted kannatasid, kaotati töökohtasid, paljud pidid oma elud täiesti uuesti uuele pinnasele üles ehitama. Inimesed ei saanud vajaliku meditsiinilist abi, sest fookus oli rangelt paigas COVID-agenda. Hädas inimesed pidid ise enda probleemidega toime tulema. Analüüsivõimelised tapvad raviprotokollid läbinenud arstid vallandati või nad lahkusid ise. Meil tuleb naasta algsete tervishoiu põhimõtete juurde. Patsiendi heaolu on kõige olulisem. Fookus on ennetusel, oma tervenemisvõime teadvustamisel, pikaajalisel heaolul. Eetiline rahva tervis näks välja nii. Alati kaaluda kasu versus kahju. Kasutada parimaid olemasolevaid tõendeid. Arvestada rahvastike eripärasid. Arvestada kultuurilise, religioosse, geograafilise kontekstiga. Hirmu ega häbiga ei tohi inimesi mõjutada. Mitte kunagi ei tohi rakendada sundi. Tuleb tagada avatud arutelu usalduse loomiseks. Tsensuuri ei tohi olla. Pakkuda fakte, nõuandeid, ressursse, et võimaldada üldsusel teha teadlikke otsuseid. Meil tuleb luua paralleelsüsteem, kus me oleme peavoolu farmaatsitööstusest sõltumatud. See eeldab, et koonduvad arstid, teadlased, teised spetsialistid. Eestis meil sellele kõige lähem näide on World Council for Health Estonia liikumine. Facebookist võite üles otsida 2SVCH Estonia. Seal on päris huvitavaid postitusi ja see informatsioon, mida te sealt saate, on selline hea pinnas, et hakatagi seda paralleeli looma. Et võttagi see vastutus ise enda peale, et sa kõigepealt uurid, sa ei usalda kohe seda, mis sulle ettantakse, vaid sa ise ka jälgid. Ja see kõlab nüüd soojule ju arst, kuidas sa saad otsustada mingid oma tervise asju. Aga meis kõigis on ikkagi mingi intuitsioon säilinud ja meil tuleb usaldada enda sellist vaistu. Rohkem kui neid, kes teenivad selle peale, et meie vaist oleks välja lülitatud ja et me oleks haiged. Võt, VCH Estonia, minge vaadake järgi Facebookis. Äraustatud meditsiiniline kirjandus tuleb kõrvale heita. See toob rohkem kahju kui kasu, sest selles äris võidetakse just haigetest inimestest. Alternatiiv meedia peab saama võimaluse jõuda sama kergelt inimesteni kui peavool. Tarbijal peab olema ligipääs mõlemale infole. Täna on meie seas veel piisav hulk mõtlemisvõimelisi, kes suudavad mõista, mis on vale ja mis mitte. Mis teenib suures pildis nende huve ja mis mitte. Kas või mõne aja möödudes, protsesse ajas jälgides. Hetkel on alternatiiv meedia peavoolu poolt täielikult demoniseeritud. Faktikontrollide poolt on hulgaliselt tõesti infot sildistatud valeks. Horvaati ajakirjanik ütles Rootsis toimunud konverentsil, et teda on kaks korda faktikontrollerite poolt maha tõmmatud ja mõlemad korrat esitas kaebuse ning võitis. Nad tulistavad puusalt. Peavool, mis ise faktidest ei lähtu, vaid tõlgib suure lojaalsusega kogu soppa Eesti keeldemistsentrist ette laotatakse, kritiseerib palehigis neid, kes suuresti vabatahtlikuse alusel pingutavad päris ajakirjandust teha, uurida, tõde välja selgita ja see rahvani tuua. Tegelikult on see nagu päris nõme olukord, aga ma tunnen, et see möödub. Arstid ja apteekrid peavad saama autonoomia tegutseda lähtuvalt oma haridusest ja reaalsetest kogemustest, mitte olema sunnitud kaasa minema tsentrist antud juhistega, mis teenivad Bill Gatesi ja tema kaaskurjategijate huvi inimkonda vähendada. See pole mingi luulu, see mees isiklikult oma näo nimega on selle eesmärgi välja öelnud, sest inimesi olla liiga palju. Eestlased on välja suremas, meid kindlasti pole liiga palju, vastu pidi, meil on viimane aeg anda oma iibele uus hingamine. Suured pered, meditsiinisüsteemi nurretuste paljastamine, et vanemad saaksid kasvatada terveid lapsi. Kui minult on küsitud, kuidas ma oma kolme lapse kasvatamisega hakkama olen saanud, siis selle raske töö üks olulisemaid kergendajaid on olnud see, et nad on terved. Minust kogenenumad emad juhatasid mind informatsiooni juurde, mis paljastas vaktsiinide ohtlikkuse ja ebatõhususe. Ajaloo, mis peegeldab selle tööstuse ärilist huvi, kus inimelud on vaid number. Mis hetkest sai alguse tänane moodsa meditsiini pime ajastu? Näiteks World Health Organization ehk WHO, meie keeli maailma terviseorganisatsioon, loodi 22. juulil aastal 1946. Algselt kuulus sinna 51 ÜRO liikmesriiki, plus 10 veel, hetkel on seal 194 riiki. See oli aeg, mille leidsid aset Nürnbergi kohtuprotsessid. Organisatsioon loodi, et edaspidi selliseid inimsusvastaseid kuritegusid aset ei leiaks. Kuid kus oleme täna? Nürnbergis läksid inimesed kohtu alla süüdistatuna järgnevates kuritegudes. Osa võtta avalikust plaanist või vandenust, mille tagajärjel pandi toime rahuvastased kuriteod, planeerimine, algatus ja sõjaagressioonide toetus ning muud rahuvastased kuriteod, sõjakuriteod, inimsus, inimõiguste vastased kuriteod. Kas organisatsioon loodigi eesmärgiga vältida koledate sündmuste kordumist või selleks, et edaspidi muretumalt, süüdimatumalt ning mastaapsemalt samasuguseid asju korda saata? Eks igaüks vastab nüüd nii nagu kasulikum on, kellel on mängus võim ja raha, kellel enda ja oma laste tervis. Aastaks 2022 kuni 2023 ette nähtud 8,5 miljardiline eelarve, WHO eelarve, peaks olema miski, mis meie tervisetele tugevalt positiivse efekti annab. Aastakümneid tegutsenud organisatsioon, rohkelt kampaaniaid, investeeringuid, meditsiinivaldkonda, aga inimesed on üha haigemad. Keskmine eluiga meie regioonis küll kasvab, aga tervelt elatud aastate arv kahaneb. Ja mõni inimene ei saa seda momenti isegi kogeda, sest tervise probleemid saadavad neid sünnist surmani. Kuhu kaob meie tervis? Mina isiklikult, ma isiklikult on pidevalt paralleeli inimesega, kes elas veel looduses, interneti, elektri, kanalisatsioonita, milline oli nende argipäev, menüü, liikumisharjumused, seal on hästi palju vastuseid. Päeva ei alga söömisega, vaid toidu hankimisega, ehk liikumisega. Päeva jooksul ollaksegi pidevast liigutamises, et eluks vajalik oleks olemas, värske õhk, kohalik toit, oma keha muresid puudutav informatsioon tuli endal välja tunnetada, lugupidav suhtumine loodusesse, loomadesse, ja okei, me oleme tänasel päeval nagu justkui targemad, meil on mingid teadmised, mida me omame, aga kas me kasutame neid päriselt iseenda kõrgemaks hüvanguks või me oleme kuskilt maalt nagu täiega mööda pannud, et me nagu hullult targad oleme? Aga elame ikkagi nii, et me kahjustame ennast päris rängalt. Ja ma siis olen jah, paar korda välja ka öelnud, et neandertaalid võisid oma elustiililt olla targemad kui tänane inimene. Ja kui soovite täpsemalt teada, mis nurjatusi WHO hetkel üle maailmselt liikmesriikidele peale panemas on, kuulake mu teist vabaduse häält, mis oli Nõmme Raadio lõunatunni raames eetris 8. septembril. Ja WHO poolt peale surutavad meid hävitama mõeldud suunised on osa suurest pildist. Kulisside taga olijad organiseerivad ka teisi rindeid, reaalsed sõjakonfliktid, chemtrailid, propaganda, kõik võimalikud propagandad ja nii edasi. Mitte ükski valdkondega riik pole nende plaanidest ja tegevustest puutumata. Kust kaudu jõuavad meie nii manipulatsioonid, mis tekitavad tunde just kui toimuv oleks normaalne peavolumeedia, Google, sotsiaalmeedia, farmaatsiatööstus, World Economic Forum ehk WEF ja kõik selle käpikud. See on siis see meie keeli maailma majandusfoorum, kus on kõik kajad, mörgud, möllud, värgid, särgid käinud ja oma juhised saanud. Bill Gatesi ettevõtted, Rockefellerite sihtasutus, riiklikud koolid ja nii edasi. Rõõmuga vaatan, kuidas alternatiiv meedia saab üha rohkem publikut ja tähelepanu. See ongi siuke nagu vastukaaluks, et te seal täiega teete mingit pahandusi, aga meil siin ka asjad liiguvad positiivses suunas. Siin ongi näited, kuidas paari tunniga ongi tulnud juba tuhandeid vaatamisi, aktiivseid reaktsioone, mis meil on siin vanglaplaneet, objektiiv, SAPTK, makroskoop, arupähen, üks hea saade, mis mulle meeldib, just seal see vanem härra mulle hullult meeldib kuidagi ta selline rahulik kalkuleeriv analüüs. Siis meediakriitik on väga hea asi, mida kuulata. Maskitalood. Nüüd oli see tänu sööma Kaja Kallasele. See on ka selline äge, kus sa saad informatsiooni, aga sellises nagu ägedas mahlas ja sehedas võtmes. Kohe vist rohkem ei hüppagi pähe. Aga mulle isiklikult tuleb kirju kõnesid, kus inimesed jagavad oma tegelikku meelestatust. Ka need, kes lähtudes ametikohast või hirmust lähedastega tülli minna, ei saa avalikult oma meelsustega minusuguste suhtes poolehoidu avaldada. Selle taustal on sensuuri raudade kägistamiseni pingule tõmbamine vaenukõne seaduse tühistamisse ja sildistamiskampaaniate näol täiesti mõistetav. Propagandamasina jooksutajatel on suur hirm tõe ees. Veel suurem hirm tõde otsiva inimmassi kasvu pärast. Ja mul nüüd rääkimisaegu tulid veel meil eesti.com nõmmeraadio. Ja nõmmeraadiosse jooksevad need asjad kokku nii makroskoobi asjad, vanglaplaneet, eesti.com ehk siis see on selline raadio, kus saabki kuulata ühest kohast sellist teatud valikut. Nii. Ja kui tulebki nüüd uus see pandeemia laine, milles ma natuke kahtlen, sest nad tõmbasid selle terroristide kaardi lauale, mis viitab, et nad natuke vist kahtlevad, kas me oleme uuesti nii naiivsed, sest need COVID-valed on päris suurelt välja tulnud. Need poliitikud ja kõik muud sellised tegelinskid, neil on kohustus edasi rääkida, jaa vajad, jaa teeme, jaa kõigile teeme. Peab ju niimoodi rääkima, kas nad ise sellest enam usuvad, ma ei tea. Ja nüüd, ja mingi hetk mul käis ka peast läbi, kus need terroristid kadusid? Mingi hetk kõik muudku paukus, mingid asjad muudku käisid, terrorism, mis kadusid nad ära? Tegelikult ju just kui ei kadunud ära, aga miks nad kadusid meie meediaruumist ära, siis tulid muud teemad peale. Ehk siis neid huvitase terrorismi teema absoluutselt. Nad lihtsalt valivad, mida asja serveerida, kuna nüüd toodi see terrorismi asja nii suurelt esile, siis ongi, et COVID vist ei tööta nii hästi. Võtame selle terroristi asja tagasi. Ja see kõik on rahastatud ühest ja samast kohast. Aga need reaalsed terroristide tegevused, kui nad ei ole just päriselt... kõik terroristid ei ole terroristid, seal on ka sellised, kes on tegelikult vabadusvõitlejad, aga need sildistatakse terroristideks, sest siis on need lihtne nii-öelda adekvaatsete listist maha tõmmata. Nad on terroristid, kohutavad. Võt, seda teema arendust ma kuskil oma saates rääkisin ka. Vangla planeedi interviuus. Panoptikum. Ja Panoptikum on ka väga hea saade, mida kuulata. Võt. Ja lõpetuseks pööran tähelepanu veel paarile olulisele teemale. Kes veel ei teadnud, siis Eesti vabariik on vaba vaid kirjapildis. Reaalsus on midagi muud. Lohutuseks olen öelnud, et oleme vabad, kuni meil on alles veel eraomand, kas või mingi osana selle maapinnal. Noorsipalus toimub näitab aparaadi soovi eraomandi puutumatusest toorelt ja kas või ebaseaduslikult üle sõita. Terve Eesti võiks mõista, mis pinnast sellised pretsedendid loovad. Sinu kodu on sinu kodu. No ei ole, kui tekib avalik huvi või kas või käpude ja aferistide huvi, sul enam pole seda kodu. Noorsipalu õnnetuse õnn on see, et inimesed koondusid. Kedagi ei jäeta selles võitluses üksi. Hetkel tegeletakse olulise info levitamisega, et riik koostöös peavoolu meediaga ei saaks oma valeliku propagandaga nii lihtsalt rahvast lollitada. Paralleelselt ollakse kohtuteed käimas, et õiglus jalule saada. Ei, ma pole nii naiivne, et uskuda meie kohtusüsteemi sõltumatusesse, kui riiki juhib mahvia ja kõigis organites on täpselt teada, kuhu poole kaldu olla. Aga mingi tunnetus on, et siit võib tulla mingi pööre. Et seda teed käia palub meie Noorsipalu MTÜ jäädel inimestel seda niigi keerukat ettevõtmist rahaliselt toetada, et katta juriidilised kulud. Vastav info on lehel noorsipalu.org. Jooksvaid postitusi toimuvast saate vaadata Facebooki lehekülgedel meie Noorsipalu MTÜ, Noorsipalu kaitseks, kes veel üldse toimuva osas mitte midagi ei tea. Kursis ei ole, võtke enne nende lehtede avamist istet. Ja kui te vaatate, mis seal toimub, jälgige ka korduvaid nimesid, kes postituste all laiendusele takka kiidavad. Olen mitmele teinud ettepaneku silmast silma kohtuda, no, et saaksime vahetult sel teemal arutleda. Äkki mina eksin, vaata, räägime. Rekord ühele isikule seda võimalust pakkuda on 5 korda. Ei taheta. Ja ma ei näe ju välja kirve mõrtsukas. Relva mul ka ei ole. Ja mina kahtlustan, et tegemist on istikutega. Isikud, kes on istutatud vastutööd tegema, suunda mudima. Ja veel tuletan olulise asjane teile meelde, et kasutage võimalikult palju sularaha. See on üks parimaid viise nurjata globalistide plaan inimesi kiibistama hakata. See tundub kiibistama, me ei tea, kuidagi ulme filmist. Ei ole, see on Inglismaal otsapidi kohal, see on Soomes otsapidi kohal. Ja kõik, mida te näete, et toimub mujal maailmas, kuna see kõik on ühest sentrist juhitud, me ei jää puutumata. Aga mina tunnen, et meie võimalus kõigest sellest pääseda on võtta kogu see toimuv vastu sellise õppetunnina, potentsiaalina kasvada, sest valikut ei ole. Ja kui selle kõigega, ka mida siin riiklik valitsused, omavalitsused on pandud tegema, ehk siis meid vaesusesse juhtima, et me oleks lihtsamini ülevõetavad, ma ei karda vaesust. Ma tean, et selles hetkes, kus sul mitte midagi ei ole, see, mis sul on, muutub üliväärtuslikuks. Et proovige, ma ei tea, paastuge paar päeva, vaadake, kuidas asjad maitsevad. See on lihtsalt nagu võrratu maitseelamus. Ja nii nagu Klaus Schwab soovib, et sul ei ole mitte midagi, sa oled õnnelik. Mul ei võibki mitte midagi olla ja ma võingi õnnelik olla, aga ma vabadust ma ära ei anna. Ja see on ka põhjus, miks ma tegutsen. Ja rohkem väga midagi ei olegi öelda. Mina olen Kertu Luisk ja te kuulesite saadet Vabaduse hääl. Võtke toimuvat põnevusega ja ärge unustage oma rolli kõiges selles. Mina loon, sina lood, meie koos loome. Meie vastas on suur masinavärk, mille toit on hirm. Kas soovime neid toita, teha enda olukorda kehvemaks? Ei. Meie võit sõltubki lihtsustatud võtmes selles, kas valime loomisel armastuse või hirmu. Peitu pugemine, toimuva ignoreerimine, see ei ole armastus. See on see sama hirm. Ja me ei saa valida aega, milles elame. Küll aga saame valida, mida antud tingimustes ja tingimustega loome. Nii et ilusat loomist teile!
Kõttid selga, koju jäägud suumad ain, kikin ütsjaga, oodaku oma aega veel. Mees ei ohte pelga, naine kodus kamandab, kodus välja saab, harva ju. Vastu tuleb kaarusi, täällas mesi taas.
kohta . emotsioon on uus . kahekümnes sajand . näki neiud vette peal . pose kohinas . kandled käes . gaasimaskid peas . õitseb ühismajand . muruheided tütred seal . uudmist uhinas . hangud käes , kungla rahva seas . paksu metsa vahel . vastu tuleb karusid . kallas mesi tarusid . piibu tobib suus . kuskil võsa vahel . limahunte kohata . võime õndsalt kohata . üksikuid on veel , hülkasem nende rada viib . kohuta ei kõrgus , tuleviku tõtlejaid . rõõmus meie meel , kolkasem tungib päiksekiir . paksu metsa vahel . selga koju jäägud suumatann kikinitsjaga oodaku oma aega veel
kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.